Svící, která světlem Božím zářit smí, slunce a cvíti, dej si ty. Slunce a cvíti, dej si ty. Slunce a cvíti,
dej si ty.
Bratři a sestry, vítám vás na další 11. už biblické hodině. Jak jistě všichni víte, tak nebude pro Oldřicha ani pro mě lehké tuto hodinu vést, aby se nějakým způsobem nezvrhla. Tak s námi mějte dnes trpělivost. Hodina tedy bude tak, jak vždycky jsme bývali zvyklí, tedy první část a potom ta část druhá. Prostě tak stejně budeme pokračovat. V úterý bude opakování této biblické hodiny, 11. biblické hodiny za, tedy ne ve čtvrtek, ale v úterý, hned po neděli, protože ve čtvrtek je 1. května. A při tom opakování už bude ta první část jenom z magnetofonového pásku. Potom bude 12. biblická hodina, tu bych dálí pán vedl sám a při 13. zakončíme tento rok na konci května. Berme také to dnešní společenství modlitby jako poděkování i prosbu. Začneme se modlit. Pane, jsme tu shromáždění ve tvé jménu. Nabízíš nám slovo ze skutku apoštolských. Zeptal jsem se, pane, co mám dělat? Pán mi odpověděl, vstaň a jdi do Damašku, tam ti bude řečeno všechno, co musíš vykonat. Tedy toto slovo potvrzuje, pane, to, co dnes prožíváme. Přijímáme všechno jako tvou vůli a prosíme tebe, abychom se na těch chvílích, které jsou pro nás chvílemi rozloučení, učili chápat své poslání v tomto světě. Jsme zde jako cizinci a přistěhovalci, pravou vlast máme v nebi, kam společně směřujeme. Prosíme tě tedy, pane, dej, abychom se učili tvému slovu rozumět, abychom všichni společně mohli jednou dojít do přístavu spásy, do toho domova, kde už nebude rozloučení, kde bude věčné trvání. Kde bude věčná láska. Klaňme se pánu za všechno dobro a zpívejme Adoramus te Domine, klaníme se ti, pane.
Oh.
Díky vzdáváme Tobě, Pane, za všechna udělená dobrodiní Tvá, protože Ty jsi veliký, Ty jsi mocný, Ty jsi Pán, vykupitel a spasitel. Tobě patří chvála, díku, vzdání. Tobě patří naše neomezená důvěra, že nás povedeš, že nás budeš nadále učit. Chválíme Tě a velebíme Tě, Pane, za Tvé služebníky, které nám posíláš, protože Ty jsi mocný. Tvá pravda pokračuje stále mezi námi a roste v našich srdcích. Buď Tobě sláva, Pane, nyní i na věky. Amen.
Za dějepisnými knihami má Vulgáta, to je ten latinský překlad z hebrejského originálu, který pořídil nebo udělal svatý Jeroným, tak Vulgáta má za historickými, za těmi takzvanými dějepisnými knihami tři knihy. Knihu Tobiáš, knihu Judit a knihu Ester. V mnohých důležitých rukopisech řeckého překladu Bible Septuaginty je podobné uspořádání, jak ve Vulgátě. Jinde jsou však tyto knihy uváděny až za poučnými knihami. Tvoří takovou malou skupinu, která se odlišuje několika zvláštnostmi od všech těch ostatních. První skutečnost je ta, že jejich text se uchoval ve velmi špatném stavu. Kniha Tobiáš je závislá na ztraceném semickém originálu, to znamená originálu, který byl psán některým ze semických jazyků, buď aramejsky, nebo hebrejsky, nebo syrsky. Svatý Jeroným, když překládal knihu Tobiáš, použil pro svůj překlad, pro tu Vulgátu jako předlohu, chaldejský, to znamená aramejský text, který ale se rovněž do dnešní doby nezachoval. On ho měl tehdy ještě v tom 4. století, ale neuchoval se prostě do dnešní doby. Nějaké hebrejské a aramejské zlomky knihy byly nalezeny v těch kumránských jeskyních u Mrtvého moře. Takže ty nám dosvědčují, že skutečně ta hebrejská nebo aramejská předloha těchto knih existovala. Překlady, které známe, překlady do řečtiny, syrštiny a latiny, ukazují na čtyři texty původní, z nichž dva nejdůležitější jsou zastoupeny jednak v rukopisech kodexu Vatikánského a kodexu Alexandrijského. Jsou to dva nejstarší kodexy řecké, tedy překlady písma svatého ze 4. století. Podobně jako u knihy Tobiáš, tak i hebrejský originál knihy Judit se ztratil. A řecké texty této knihy máme ve třech podobách pro změnu, zase aby byl rozdíl. Vidíme tedy, že jsou to opravdu komplikace. Někde jistá místa té knihy chybí, jinde je něco navíc přidáno. A vyznat se v tom vyžaduje opravdu znát dokonale nejenom jeden jazyk, třeba řečtinu, ale několik jazyků a teď je vzájemně porovnávat a na to obyčejný člověk nemá, k tomu je potřeba opravdu hlubší studium. Tato skutečnost také způsobila, že tyto knihy se dostaly pozdě do kánonu knih Písma svatého. Nebyly tedy přijaty hned v počátku, ale byly přijaty později a označují se jako takzvané deuterokanonické knihy, čili v tom ekumenickém překladu Písma svatého, který zpravidla je nejvíce rozšířený, tak tam není Tobiáš, Judit. Že z knihy Ester jsou tam jenom některé kapitoly, některé tam chybí, no zase z toho důvodu, protože pochopitelně ten překlad vznikal z varianty, která nemá tyto texty. Všem těmto knihám, tedy knize Tobiáš, Judit a Ester, je společný jistý literární druh. Jejich autoři zacházejí velmi volně s dějepisem a zeměpisem. Opravdu mnohdy se nám zdá, že tam píší o skutečnostech, které jsou naprosto historicky nevěrohodné. Podle knihy Tobiáš například zažil starý Tobiáš ve svém mládí rozdělení království po Šalomounově smrti a potom s kmenem Neftalí byl odveden do zajetí. Tady je rozdíl asi 200 let mezi těmito daty. Čili vidíme, že skutečnosti, které jsou zde popisovány, zřejmě nechtějí nám přibližovat historii, ale výpověď, to, s jakým úmyslem a v jakém smyslu tyto knihy byly sepsány, tu musíme hledat jinde než v historii, jinde než v tom dějepisném smyslu. Tato podivuhodná volnost se tedy dá vysvětlit jen tehdy, když připustíme, že spisovatelé chtěli napsat něco jiného než dějepisné dílo. Je pravděpodobné, že vyšli ze skutečných událostí, ale ty tvořili jen pozadí, na kterém rozvinuli své vyprávění. A tak je nemožné určit dnes, o jaké události jde. Toto rozvedení je vlastním dílem spisovatelů a obsahuje jejich poselství a vlastně jejím prostřednictvím poselstvím Ducha svatého, protože i tyto knihy jsou inspirovány, jak učí katolická církev. Záleží nám tedy při četbě těchto knih na tom, abychom zjistili, co chce ta nebo ona kniha říci, abychom si vzali ponaučení, které chce poskytnout. Toto je také důvod, proč katolická církev od nepaměti klade takový důraz na učitelský úřad církve. Že? Protože když si vemu tuhle tu knihu, třeba Tobiáš, a budu ji chápat přísně historicky, tak mě bude snadno dokázáno, že se mýlím. Když použiji jiného výkladu symbolického, tak zase mohu přijít k nějakým tvarům víry, které jsou neslučitelné s katolickou vírou. A proto skutečně už od pradávna, vlastně od toho prvního překladu svatý Jeroným poznal takovéto zákoutí, tu skrytou vadu, která v těchto knihách je, a předával ji ve velmi volném překladu. Zatímco Pentateuch překládal pečlivě, tak například knihu Tobiáš prý přeložil za jednu noc a den. Čili velice rychle, spontánně. A překládali jako, řekl bych, takovou poučnou nebo povzbudivou četbu, kde totiž můžeme číst, jak mnohými útrapami byl Tobiáš stižen, jaká nebezpečí mu hrozila a jak Bůh mu poslal svého posla, archanděla Rachaela, který mu pomáhal v těch starostech a problémech a který ho vyvedl z těch nebezpečí. To by bylo tedy k těm třem knihám, z nichž vy, pokud máte ekumenický překlad, si můžete přečíst vlastně některé úseky knihy Ester. Nemáme čas na to, abych tak nějak se zabýval tím obsahem. Je tedy na vás, do jaké míry se budete snažit číst tyto knihy, do jaké míry se necháte jimi oslovit a povzbudit jako slovem Božím. V závěru dějepisných knih Vulgáta klade knihy makabejské. Jsou to dvě knihy. Opět nepatří k židovskému kánonu. Křesťanskou církví byly však uznány jako inspirované, takzvané deuterokanonické knihy. Tady ty deuterokanonické knihy vyšly pod označením apokryfy v edici Kalich nedávno. Knihy makabejské vyprávějí o bojích židů proti helenistickým vladařům. Helenističtí vladaři, to byl třeba Antioch Epifanes, že? Byli lidé, kteří tvrdili, panovníci měli moc, kteří tvrdili, že přinášejí lidu osvícení, vtrhli do Palestiny, podrobili si, vyplenili chrám, protože tam se sloužilo podle nich modlám, že oni přinášejí ten pravý pokrok. Vyplenili chrám a vnutili židovskému národu svoje náboženství. No a židé pochopitelně se bránili, vzniklo povstání a to právě vedl Juda Makabejský. První kniha Makabejských představuje v úvodu obě strany, které stály nepřátelsky proti sobě. Helenismus, který se všude rozšiřuje a který v některých židech nachází pomocníky. A na druhé straně odpor nejprve národního svědomí, které je vázáno zákonem a chrámem. A když už jde o zachování života, protože Epifanes postupoval přímo, prostě zastával genocidu. Buď půjdeš s námi, anebo budeš likvidován s celou rodinou, se vším. Tak když už šlo o zachování holého života, tak potom popisuje to povstání. Hlavní část knihy, první knihy Makabejské, má tři oddíly. V nich se jedná o činech tří synů Matatiových. To byl vlastně otec Judy Makabejského. Zase stojí za to přečíst si tyto knihy, abychom poznali, jak skutečně obtížné je uhájit si svůj názor, o kterém jsem se přesvědčil, že je správný, jak skutečně obtížné je v každé situaci si zachovat tu tvář, kterou mám ve svém srdci, nepřetvářet se nějak, nebýt podobný lidem, o kterých platí to přísloví kam vítr, tam plášť. Stálo to mnoho životů a mnoho krve, ovšem výsledek byl ten, že ten nepravý prorok, ten, který se prohlašoval za Boha, Epifanes, to je zářící, je, tak ten byl vlastně poražen. Druhá kniha Makabejských netvoří pokračování první knihy, jak bychom očekávali, ale jde s ní částečně souběžně. Podání události začíná o něco dříve, než u první knihy Makabejských, začíná už koncem vlády Seleuka IV., předchůdce Antiocha Epifana. Ale sleduje jen k Nikanorově porážce před smrtí Judy Makabejského, čili jenom úsek té knihy první Makabejské. Způsob podání také od té první knihy Makabejské se liší. Ta je skutečně historicky ověřitelná a podává historická fakta. Tato původně řecky napsaná kniha, druhá Makabejská, se vydává za krátké shrnutí díla jistého Jásona z Kyrény. Na počátku jsou uvedeny dva dopisy jeruzalémských židů a je sepsána stylem helénských spisovatelů, ale ne těch nejlepších, čili co se týče literární krásy, nepatří ke skvostům. Je mnohdy nabubřelá, vyumělkovaně řečná a připomíná spíše dílo kazatele než dějepisce nebo nějakého umělce. Spíše dílo, které má vzbudit úžas a inspirovat člověku k nějaké odvetě. Tento náboženský zájem, toto dílo kazatelovo, odstrkuje do pozadí starosti o historickou přesnost. Srovnáme-li obě knihy Makabejských, zjistíme mezi nimi podobný rozdíl, jako je mezi knihami Samuelovými nebo královskými a mezi knihami Kronik, jak už jsme o tom mluvili. Spisovatel používá dokumenty a zprávy, jejichž spolehlivost nemůžeme nijak zaručit. Všem zase není možno všechno tak nějak odepřít a odložit, jako by to bylo nevěrohodné. Mít před očima ten úmysl autora, chápat některé ty květnaté výrazy, které tam jsou, a vidět v tom opravdu dílo, které bylo napsáno pro potřeby lidí, těch, kteří byli v té době pronásledováni, a všech do konce věku, kteří trpí pro svůj názor, pro svoji víru. Kniha, také druhá Makabejská, je významná svými výpověďmi o vzkříšení mrtvých. Výpovědí o odplatě po smrti. Za dobré skutky dobré, za špatné skutky zlé. Vypovídá o modlitbě za zemřelé. No a protože se tyto výpovědi týkají otázek, které v jiných knihách Starého zákona, upozorňuji, Starého zákona, nebyly zodpověděny, tak jistě to ospravedlňuje autoritu, kterou církev v této knize přiznala. Jsou to svědectví o víře, která už tehdy, dejme tomu, v druhém století před Kristem byla mezi lidmi. Když v ostatních dokumentech, v ostatních knihách Písma svatého, třeba o očistci, odplatě po smrti, nebo o modlitbě za zemřelé, zprávy nebo inspirované zprávy nejsou. Tímto tedy bych uzavřel ten první oddíl knih takzvaných dějepisných, které nám mnohdy předkládají skutečně ověřené historické zprávy, a když je bereme rámcově, opravdu jsou to dějiny vyvoleného národa. Národa, který byl povolán k tomu, aby byl znamením pro ostatní národy. Národa, který vytrval ve víře v jednoho Boha, když všude kolem, to je maličká zemička ta Palestína, všude kolem vládlo mnohobožství, politeismus. Výjimečně byly kmeny, které si uchovávali víru v jednoho Boha. Ať už mu říkali Al, Il, Allah, nebo já nevím jak. To je opravdu výjimka. A svým způsobem mohamedanismus je takovým jakýmsi pokračovatelem. Ten v sobě združuje právě tu skutečnost víry v jednoho Boha, která u těch orientálních národů přetrvává s takovou neochvějnou silou, až fanatismem. Tak tedy historické knihy nebo dějepisné knihy nám snaží se ilustrovat dějiny vyvoleného národa, který si uchoval svou víru v jediného Boha a který dokázal v okamžicích, kdy patřil Bohu zcela, i v těch situacích, kdy docházelo ke vzájemným rozporům a nejednotě, kráčet k cíli. A tím cílem bylo narození Mesiáše, vytvoření podmínek, aby Kristus mohl najít alespoň těch 12 nejvěrnějších, na kterých jako na sloupech vybudoval svou církev.
Společně se modleme. Gloria, 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 patri et filio, gloria, 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 spiritui sancto. Chvalme společně nejsvětější Trojici, Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a velebme ho, protože nám dává Bůh svůj život a své slovo. Sláva Duchu Svatému. Tobě děkujeme, Pane, za Tvého Ducha, který v nás koná své dílo. Který vycházíš z Otce i Syna, společným působením mezi námi. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní vždycky, až na věky věkův. Amen. Bratři a sestry, my se snažíme tady společně poznat a osvojit si základní předpoklady pro četbu Božího slova. Bude dobrý, ať to zná, ať to pozhasí nám, aspoň ty dvě krajiny, že? Děkuju. Ty předpoklady jsou proto, aby člověk, když už ví, že toto slovo je, které máme v Biblii, je inspirováno Bohem, je vlastně napsáno vnuknutím Ducha Svatého, že s tímto slovem se setkáváme, že toto slovo je skutečně pro nás slovem života. A hovořili jsme si o Božím slově, tak jak jsme poznali ze samotné Bible, je třeba tím, že si ty předpoklady budeme snažit osvojit, získat užitek z Božího slova. Připomínám jenom ty předpoklady, které jsme doposud společně poznali. Touha po Božím slově, snaha dobře rozumět, být osvícen Duchem Svatým a ve společenství církve být uveden do Božího slova. Ano? To Boží slovo nás takto uvádí. No a posledně jsme tady rozjímali o tom, že je třeba, abychom Boží slovo zkoumali, abychom mu věnovali čas. Víte, to je takový jeden opravdu z předpokladů, protože jestliže po Božím slově toužím, snažím se mu rozumět, snažím se také být správně uveden do Božího slova, no, tak to předpokládá zkoumání, tak jak jsme posledně se opírali o skutky 17.11. Každý den zkoumali v písmu, zdali tomu tak je. A víte, a uvažovali jsme tam třeba o svatém Jeronýmu. Četl jsem vám takové jednotlivé úryvky prostě z jeho knih nebo z vyznání svatého Augustína. Jeroným říká, kdo chce sníst jádro, musí rozloustnout ořech. Studium písma však není cíl, ale pouze prostředek. Zkoumáte, ale nechcete, říká Ježíš tak, jak zaznamenává Jan 5.39. Vy nechcete přijít ke mně, tím usvědčuje farizeje, že pouze zkoumají, ale nechtějí přijít. A taky jsem vám tam jako dával posledně takové rady, jak to Boží slovo si přiblížit. My třeba kněží máme breviář. Je? Tak breviář z čeho se skládá? Tak v prvé řadě z žalmů. Co jsou žalmy? Boží slovo. V každé z hodinek je vždycky úryvek z písma svatého a hodinka četby má potom první čtení vždycky z písma svatého, starého či z nového, starého nového zákona a potom druhé čtení je buď církevních otců nebo z konstituce vatikánské a tak dál. Takže máme prostě ta modlitba naše, modlitba denní, je vlastně plně opřena o Boží slovo. Takže vím, že není třeba vám možné, abyste se modlili breviář, jistě by se to mnozí třeba z vás rádi dělali, ale prostě ho nemáte a taky tak asi lehko mít nebudete k dispozici, až na výjimky. Takže modlitba, přiblížit si Boží slovo. A kdo má Bibli v rukou, má i 150 žalmů. To je prostě základ modlitby breviáře. Má všechna jednotlivá čtení. A může si takto neustále vlastně mít Boží slovo na dosah. Může mít Boží slovo u sebe. Víte, my Božímu slovu skutečně neklademe takovou důvěru. Už jsem vám jednou říkal o těch pohřebních oznámeních, o těch svatebních oznámeních. Ano, teďka mě přišlo od mých přátel 3 svatební oznámení. Ano. Ani jedno není založeno na Božím slově. Každému se zdá lepší nějaký básník nebo nějaká básnířka, jak je to prostě krásně vyjádřeno, vznešeněji. A to Boží slovo se zdá takové, jako to není ono. Dávají přednost lidskému slovu před slovem Božím. Je to sice zdánlivě maličkost, ale už to vyjadřuje,
že člověk skutečně neopírá ten život o Boží slovo. A ono někdy, tak jak to říkal Augustin, jsem vám posledně četl z jeho vyznáních, tomu se zdáli ty antičtí básníci a spisovatelé daleko vznešenější, přitažlivější, a to Boží slovo považoval ve srovnání s ním jako takový nějaký ubohý, nesourodý paškvil. Ano. Tak na něho působila Bible. A teprve až se obrátil, tak si uvědomil, jak úžasně převrátil hodnoty. Jak to, co je nejvyšší, položil na nižší místo a to, co je nižší, položil na místo nejvyšší. A tyto převrácené hodnoty máme velmi často i my. Třeba víte, když se setkávám třeba v pastoraci, o kterou tady třeba vedeme velký zápas, o všechno, co se tady koná, tak prostě jistě všechno je důležité, ale jak mě to vždycky prostě nějak teda takovým způsobem sekne, když poznávám, jak člověk třeba klade důraz na něco nepodstatného. Ano, to je prostě to nejdůležitější, to je třeba dělat. A něco velice podstatného a důležitého se zdá, no dobré je to, nebo může to být a tak dále. A opravdu tyto věci, tyto hodnoty a ty naše biblické večery tady by nám měly dát takový správný pohled, na čem postavit svůj život, svůj duchovní život, co je skutečně skálou, co je opravdu alfa omega. Nevím, jestli mě všichni dobře rozumíte, ne vždycky se mi podaří všechno říct tak, jak bych sám nejlépe chtěl, protože ta lidská slova třeba přesně nesedí. Víte, a zvlášť bolest mám tom, že bych chtěl teda tu věc ještě tak vysvětlit, aby ji skutečně všichni pochopili, ale to bych vás strašidelně unavoval. Takže musím prostě jít jenom tak asi, že i když prostě potom ta vyjádření mají hluchá místa, tak to už je třeba si tak nějak domyslet, dobrat, víte, dát do určitých souvislostí, protože všechny ty možnosti se nedají vyložit. Tak toto jsou tedy ty předpoklady. A dneska přicházíme ještě k dalšímu předpokladu, který je velmi důležitý. Kdo máte Starý zákon, najděte si laskavě první knihu Samuelovu, 3. kapitolu, 9. verš. To je klasické místo v 1. Samuelově, 3.9. Tak máme, aby se tomu, knihy Starého zákona, těch 5 knih Mojžíšových, potom je kniha Josue, kniha po knize Josue, jsou potom už hned knihy Soudců a knihy Samuelovy. Ano, kniha Soudců a knihy Samuelovy. No? Tak z kraje Bible budeme hledat. 1. Samuel 3.9. To místo znáte velmi dobře, to víte, jak je ten rozhovor mezi Elím a malým chlapcem Samuelem. Elí jako velekněz už je takový praktik, už na styk s Hospodinem skoro zapomíná a Samuel zase nezná Hospodinův hlas. Ano, verš 9. A i řekl Eli Samuelovi, když už po třetí za ním přišel, jestli ho nevolá, už mu to konečně tomu Elimu došlo, kdo ho asi může volat, a říká, jdi si lehnout a jestliže tě zavolá, řekneš, mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A 10. verš, a Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím, Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Víte, a toto je jeden z velikých předpokladů pro četbu písma svatého. Ano. Mluv, Pane, tvůj služebník slyší, mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá. Jsem, Pane, tady, abych plnil tvou vůli. Víte, ten Samuel v prvé řadě vůbec nevěděl, kdo ho volá. Co je to za hlas, který slyší? Víte, a to je první věc, uvědomit si, že nás skutečně volá Hospodin. Že to slovo, které máme, je oslovujícím slovem, že to není tak jako všeobecně pro všechny řečeno, ale že tím čtením, nasloucháním Božího slova jsme přímo Bohem voláni. Evo, Věro, Jarku, Vladimíre, Mirko. Ano. To je přímo ten hlas, který volá. Ano. Hlas Boží. A teďka právě, když toto Boží slovo takto přijímám, tak potom je ta Samuelova odpověď. Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá. Víte, to je jeden prostě z velkých předpokladů četby Písma svatého. Když si třeba člověk vezme to Boží slovo, třeba namátkově otevře. Mluv, Pane, naslouchám tobě, teďka ty mluvíš ke mně. Co ke mně mluvíš? To je to kerygma, ano, to poselství. Třeba jak je nádherné v liturgii, když slyšíme Pán s vámi i s tebou, slova svatého evangelia, třeba podle Marka, sláva tobě, Pane, a teďka mluv, naslouchám. A když to, víte, přirozená reakce, jo, aha, jo, podobenství o rozsévači, jo, tak on teďka bude rozsévat, to všecko tak padne, jo, no to znám, ano, jo, kdo má, ano, Pán Bůh zaplať, jo. Jo, to už jsem, to je přirozená reakce, jo, člověk už třeba příklad, jo, nebo aha, jo, pojďte ke mně všichni do selo, pojďte, jo, to vím, ano, mám pokorní, dobrý. Víte, tak člověk už říká, už tento, to všecko, to je praxe jakási, ano. Ale když bychom k tomu skutečně, tady jsme na té mši svaté, a někdy se nám zdá, že to není až tak nic zvláštního tam mše svatá. Zvláště pro ty, kteří chodí často, denně. Ano. Ale oživíme se daleko víc tím, mluv, Pane, tvůj služebník, tvá služebnice naslouchá. Já teďka slyším tebe a ty mluvíš ke mně. Ještě problém někdy je ten, když máte oblíbeného kněze, tak nasloucháte třeba s velkým očekáváním, ale hodně se tam do toho motá ten oblíbený kněz. To znamená, víceméně člověk očekává toho oblíbeného kněze než Krista. Zase, když má člověk neoblíbeného kněze, že, tak prostě zase se mu tam tak montuje ten neoblíbený kněz, že to Boží slovo je taky neoblíbené. Ano. Takže když prosím vás, vám nějaký duchovní bude, jak se říká, jako zatěžovat nervovou soustavu, ano, jo, tak zavřete oči a nasloucháte Božímu slovu.